Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
Marele cuceritor Alexandru cel Mare l-a întâlnit într-o zi pe filosoful Diogene, care se uita îndelung la o grămadă de oase umane. Ce cauți? L-a întrebat Alexandru. Ceva ce e cu neputință să găsesc, a răspuns Diogene. Ce anume? Diferența dintre oasele tatălui tău și cele ale sclavilor lui. Diferența nu va fi mare. În cel mai bun caz va fi una cantitativă, nici de cum calitativă. Deși trăim vieți total diferite, la moarte ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție, transformându-ne la loc în țărâna din care am fost luați la început. La un moment dat, niciunul din noi nu va fi altceva decât o formulă fizică. Pe drumul rapid spre țărână. Contrar credinței populare, Biblia nu afirmă că morții se avântă fie spre o fericire imediată, fie spre un chin veșnic, ci ne prezintă ceea ce a afirmat încă de la început, din grădina Edenului, când imediat după primul păcat al omului, Dumnezeu i-a spus lui Adam că va munci cu sudoare până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și acest lucru nu este valabil doar pentru Adam, ci pentru noi toți. Cine are nevoie de credință pentru a crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu? Încă de când suntem concepuți, ne aflăm pe drumul rapid spre țărână. Câteodată, viața nu pare a fi mai mult decât o umplere a timpului până în momentul în care pornim înapoi în ultima călătorie către origini. Aceasta naște întrebarea, la ce bună toată vorbăria asta despre răscumpărare, mântuire și viața veșnică, dacă oricum nu suntem altceva decât niște morți care umblă? După cum am văzut, cu toții suntem păcătoși și am încălcat legea lui Dumnezeu și cu toții suntem acuzați de această lege pe care am încălcat-o. Dar tocmai de aceea a venit Isus, pentru a ne scăpa de condamnarea pe care ne-a adus-o încălcarea legii și a dus la îndeplinire acest lucru împlinind cu desăvârșire legea și oferindu-ne apoi viața sa nepătată, care devine a noastră atunci când o cerem. Ca urmare, condamnarea noastră este revocată și avem parte de toate promisiunile de viață veșnică enumerate mai sus, precum și de altele. Însă ce înseamnă toate aceste promisiuni, dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Isus, mor la fel ca toți ceilalți și dacă odată morți se întorc în țărână? Din câte vedem acum, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare și viață veșnică? Bune întrebări! Îndeajuns de bune pentru a merita și răspunsuri pe măsură. Capitolul 10. Marea controversă. Risipă de spațiu. Este tipul de familie pe care îl găsim în aproape fiecare asociație de locatari din America. O mamă divorțată cu 3 copii. Cu toții locuiesc într-un cartier mărginaș, iar copiii de 5, 10 și 14 ani se bat și caută problemele cu lumânarea. Nu sunt nici modele de comportament, nici criminali înnăscuți, nici ființe unice. Mary, mama lor, îi iubește, dar îi cam lasă să facă ce vor. Pe față îi se citește durerea provocată de divorț. Tatăl, căruia copiii îi simt lipsa din plin, aflându-se undeva în Mexic, însoțit de cineva pe nume Sally. Nimic neobișnuit în asta, cel puțin până în seara în care micuțul de 10 ani, Elliot, dă în grădină peste un extraterestru care scormonea după mâncare. Creatura fusese uitată din greșeală atunci când nava sa spațială a părăsit în grabă pământul. Contrar creaturilor hidoase și răutăcioase din romanul lui H.G. Wells, Războiul Luminilor, această făptură poreclită E.T. de Elliot și frații săi, este inofensivă, blândă și iubitoare și nu dorește altceva decât să ajungă acasă. Copiii se împrietenesc cu E.T. și se atașează de el ascunzându-l de agenții guvernamentali. Spre sfârșitul poveștii, copiii, împreună cu mama lor, reușesc să-i păcălească până când E.T. este salvat de o navă spațială. Desigur, totul este o fantezie științifico-fantastică. În cazul de față, filmul lui Steven Spielberg, E.T. din 1982, și asta pentru că nu există ființe extraterestre care să vină pe Pământ și să interacționeze cu noi, nu-i așa? Sau, pentru început, trebuie să spunem că universul este un loc destul de mare. Pare un cosmos infinit pentru o singură planetă, ba încă una destul de mică. Este cu siguranță posibil ca Pământul să fie singura planetă cu viață pe ea, dar nu ar fi asta o enormă risipă de spațiu? Așa ar fi, într-adevăr. Tocmai de aceea, mulți oameni de știință cred că mai există și alte forme de viață în afară de cele de pe Pământ. Atât doar că încă nu știu cum să le găsească, dar asta nu înseamnă că nu încearcă. Institutul SETI, cunoscută drept ecuația lui Drake, funcționează astfel. Se înmulțește rata de formare a stelelor din galaxia noastră cu numărul stelelor astfel formate care au planete. Acest număr se înmulțește apoi cu numărul mediu de astfel de planete care ar putea să susțină viața. Rezultatul se înmulțește apoi cu numărul de astfel de planete care pot cu adevărat să dezvolte viață, urmând apoi a se înmulți rezultatul cu numărul planetelor care pot dezvolta viață inteligentă. Ceea ce obținem se înmulțește cu numărul planetelor ale căror forme de viață inteligentă ar fi dispuse să comunice cu noi. În final, se înmulțește acest număr cu durata medie de viață a acestor civilizații. La ce bun atâta calcul? Ne ajută să estimăm câte planete locuite ar putea să comunice cu Pământul. Rezultatul final al ecuației lui Drake indică în jur de 10.000 de planete din galaxia noastră care ar putea să comunice cu planeta noastră. Și asta doar în vecinătatea noastră. Dacă aproximativ 10.000 este media pe galaxie, iar în cosmos există miliarde de galaxii, ei bine, faceți dumneavoastră calculele. Nu prea putem spune că suntem singuri în univers. Totul pare logic. Oricât de potrivit ar fi cosmosul pentru a susține viața umană, de ce Dumnezeul descris în Scriptură ca fiind creatorul tuturor lucrurilor ar fi creat viață doar aici și nicăieri altundeva? Desigur, date fiind toate lucrurile neplăcute de pe planeta noastră, boli, războaie, arme nucleare, bombe, staruri pop, am înțelege de ce ar dori Dumnezeu să lase un spațiu liber între noi și vecinii noștri, dar să creeze întregul cosmos doar pentru noi, deși este posibil, nu prea pare rezonabil atâta tot. Nu e o glumă cosmică. Tocmai de aceea, de ani buni, oamenii de știință scanează cerul în căutarea vieții extraterestre. Lăsând la o parte orice considerent teologic, se pare că sunt suficiente dovezi științifice care atestă posibilitatea existenței vieții în altă parte. Percep acest univers nu ca pe o glumă cosmică, spunea un laureat al premiului Nobel, ci ca pe o entitate plină de sens, construită în așa fel încât să genereze viață și inteligență, destinată să dea naștere unor ființe raționale capabile să discearnă adevărul, să perceapă frumusețea, să simtă dragostea, să tânjească după bunătate, să definească răul și să resimtă misterul. Doar aici, pe Pământ sau și în alte părți? Ramura științei, cunoscută ca astrobiologie, caută să exploreze posibilitatea existenței vieții în cosmos. NASA dispune de propriul institut de astrobiologie, pe al cărui site putem citi. Astrobiologia se dedică în totalitate studiului științific al vieții din univers. originea, evoluția, distribuția și viitorul ei. Există viață și în alte lumi, în afară de Pământ? În ce fel ar putea formele terestre de viață să supraviețuiască și să se adapteze dincolo de planeta aceasta? Din 1984, Institutul SETI, Institutul de Căutare a Inteligenței Extraterestre, scanează cerul în căutarea vieții dincolo de granițele Pământului. Scopul institutului, se spune în descrierea lui, așa cum a fost definit la acea vreme, dar valabil și acum, este de a conduce investigații științifice și proiecte educaționale care să aibă legătură cu originea, natura, răspândirea și distribuția vieții în univers. În prezent, printre cei 18 membri ai Consiliului Administrativ al Institutului SETI, se numără 2 laureați ai Premiului Nobel, 4 membri ai Academiei Naționale de Știință, un membru al Academiei Naționale de Inginerie și câțiva actuali sau foști directori executivi ai unora din cele mai importante companii americane. Această puternică orientare științifică, îmbinată cu un extraordinar leadership antreprenorial și tehnologic, le oferă administratorilor posibilitatea de a contribui la progresul științific al organizației și, în același timp, de a asigura o bază financiară solidă pentru viitor. Toate aceste lucruri nu sunt povești cu farfurii zburătoare sau excentricități de tip Star Trek. Este o știință serioasă care se folosește de cea mai bună tehnologie în încercarea de a descoperi ceea ce, în mod rațional, oamenii de știință cred că ar putea exista: viața extraterestră. Extraterestri. Ei bine, în timp ce astronomi și oameni de știință premiați își îndreaptă sofisticatele radiotelescoape spre cer, în speranța că vor reuși să capteze un murmur sau un sunet inteligent provenit din spațiu, Biblia nu doar că vorbește despre existența vieții extraterestre, dar ne oferă și niște indicii fascinante despre ea. Dincolo de realitatea lui Dumnezeu, Scriptura susține cu claritate ceea ce știința, chiar dacă dintr-o perspectivă diferită, suspectează: că Pământul nu este singurul loc al creației unde există viață inteligentă. Dimpotrivă, trebuie să reținem că atunci când vorbește despre cer sau ceruri, Biblia nu se referă întotdeauna neapărat la cer ca la un loc în care există Dumnezeu, deși uneori este așa, ci la cosmos, ca în Geneza 15 cu versetul 5, unde se spune: după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Sau în Deuteronomul 4 cu 19, unde citim: veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. În aceste texte și în multe altele, cerul reprezintă cosmosul. Ce spune atunci Biblia despre viața din univers și despre cum interacționează ea cu cea de pe planeta noastră? Că există și că, mai mult decât atât, interacționează cu lumea noastră. Scriptura reprezintă o luptă cosmică. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Efeseni 3 cu versetul 10. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6 cu versetul 12. Prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Coloseni 1 cu versetul 6. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Iov 38, cu versetele 4-7. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis lui Satana: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, cu versetul 6 și 7. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa 12, cu versetele 7-12. Parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 1 Corinteni 4, cu versetul 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5, cu versetul 8. Iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Faptele Apostolilor 12, cu versetul 7. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. Evrei 13, cu versetul 2. Marea controversă. Când tânărul Isaac Newton, aflat la umbra unui măr, a fost lovit drept în moalele capului, a avut cea mai uimitoare revelație. Forța care a făcut ca mărul să cadă, adică gravitatea, este aceeași forță care ține luna pe orbită în jurul pământului și pământul pe orbită în jurul soarelui. Și, deși pentru Newton ideea că un corp poate acționa de la distanță asupra altuia, printr-un vid, fără un alt intermediar, era atât de absurdă încât nu cred că cineva care are o atât de mică aptitudine de gândire în chestiuni filozofice ar putea vreodată să-i dea crezare. El știa că gravitația făcea tocmai acest lucru, acționa de la distanță asupra altui corp într-un vid, oricât de inexplicabil ar părea acest fenomen. Dar lucrurile devin și mai uimitoare. Nu doar că toată materia are propria forță gravitațională, ci fiecare frântură de materie are un efect gravitațional asupra restului materiei. Astfel, dumneavoastră exercitați o influență gravitațională nu doar asupra pisicii dumneavoastră, ci și asupra lunii, a soarelui și chiar asupra stelelor îndepărtate. Desigur că această influență este neglijabilă, dar este reală. Existența dumneavoastră afectează literalmente întregul cosmos măsurabil. Concluzia? Deoarece simpla dumneavoastră prezență fizică poate avea și cel mai mic impact asupra nebuloasei Crabului, atunci universul însuși, indiferent de mărimea lui, are interconexiuni mult mai puternice decât ar putea o sugera experiența noastră obișnuită. Deci, fiindcă Biblia vorbește nu doar despre existența vieții în alte părți ale creației, dar susține și că o parte din această viață interacționează cu a noastră, acest lucru nu este ceva atât de greu de acceptat, cu atât mai puțin dacă ținem cont de ceea ce știm despre influența materiei din cosmos asupra restului materiei. Faptul că putem exercita o atracție gravitațională, fie ea cât de mică, asupra altei părți din univers, nu demonstrează nici pe departe că alte ființe din părți diferite ale cosmosului pot interacționa cu cele de aici. dar sugerează totuși, prin analogie, că ideea ca o parte a universului să o influențeze pe o alta nu este atât de exagerată. Dimpotrivă, este fizică de bază. Îngeri care coboară pe pământ. Este de asemenea și teologie biblică de bază. Textele citate mai sus ne dezvăluie nu doar că există viață și în alte părți ale cosmosului, ci și că unii din reprezentanții ei, ființe cunoscute sub numele de îngeri, au venit pe pământ și își exercită influența aici, chiar dacă noi îi vedem în aceeași măsură în care putem observa milioanele de apeluri de telefonie mobilă care circulă prin aer chiar în fața ochilor noștri, adică deloc. Poetul William Blake a scris odată despre legătura dintre cer și pământ. O ciocârlie când rănim, curmăm un vers de heruvim. Deși ideea lui este puțin exagerată, nu este prea departe de tipul de realitate descris de Biblie. În univers există și alte ființe inteligente care nu numai că sunt interesate de ce se petrece pe pământ. Ne-am transformat într-un spectacol pentru întregul univers. Ci unele sunt direct implicate în ceea ce se petrece aici. Deși scriptura nu este explicită în acest sens, paginile ei ne dezvoltă o luptă între bine și rău. O mare controversă, am putea spune, care a început într-o parte diferită a universului, dar care se desfășoară acum pe pământ. Scriptura descrie un război în cer, într-o altă parte a cosmosului, o luptă între îngeri, iar conform textelor, învinși, Satana și îngerii săi au fost exilați în lumea noastră unde lupta continuă, de data aceasta însă fiind și noi implicați în ea. Din aceste pasaje, precum și din altele care ne vorbesc despre îngeri buni, înțelegem că aici, pe pământ, conform Bibliei, ne aflăm într-o bătălie spirituală între agenții binelui și cei ai răului. Faptul că nu-i putem vedea nu demonstrează câtuși de puțin că ei nu există, ori că acest conflict nu este real, după cum nici faptul că radiațiile electromagnetice sunt invizibile nu înseamnă că ele nu sunt reale. Vă rog, puțină seriozitate! Cu siguranță că mulți oameni, în special cei din Occidentul secularizat, iau rapid în derâdere ideea de îngeri, demoni sau ființe supranaturale. Dar asta nu-i face să nu existe, ci arată doar cât de mulți oameni sunt puternic influențați de viziunea raționalist-științifică asupra lumii, care limitează realitatea doar la ceea ce poate fi explicat cu ajutorul legilor naturale și cuantificabile, idee care a luat naștere în perioada iluminismului. Nici o explicație din exterior care caută principiul naturii într-un tărâm de dincolo, cometa Ernst Cassirer, cu referire la idealul iluminismului, nu-și va putea atinge vreodată ținta, pentru că omul este opera naturii și nu poate exista în afara ei. Toate procesele naturii, inclusiv cele pe care le numim în mod obișnuit intelectuale, întreaga ordine fizică și morală a lucrurilor se pot reduce la materie și mișcare, putând fi pe deplin explicate prin prisma acestor două concepte. Doar materia și mișcarea explică totul? Și dacă într-adevăr este așa, atunci dragostea, curajul, onoarea, pasiunea, frumusețea și arta nu sunt decât materie și mișcare, atomi și molecule, nimic mai mult? Suntem doar niște sisteme, doar niște procese fizice care se supun unor legi pur fizice? Ecuații în carne și oase, ființe a căror întreagă existență poate fi redusă doar la formule matematice, asemenea mișcării stelelor? Din păcate, observa filozoful Michael Polanyi, obiectivele ideale ale științei sunt absurde. Biologia actuală are la bază presupunerea că procesele vieții pot fi explicate cu ajutorul fizicii și alchimiei. Și, desigur, fizica și chimia trebuie să fie reprezentate în ultimă instanță în termenii forțelor care acționează între particulele atomice. Așadar, orice formă de viață, orice ființă umană și orice operă a omului, inclusiv sonetele lui Shakespeare și critica rațiunii pure a lui Kant, trebuie să fie reprezentate în modul acesta. Idealul științei rămâne de a înlocui întreaga cunoaștere umană cu o completă cunoaștere a unor atomi aflați în mișcare.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!